Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն իշխանություններին կոչ են անում քաղաքական գնահատական տալ պետության զավթմանը։ Առաջիկա օրերին ուժի մեջ կմտնի ապօրինի ծառահատումների պատիժները խստացնող օրենսդրական փոփոխությունները, անտառից ապօրինի փայ դուրս բերողին մինչև 8 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Դմիտրով գյուղի հայու ասորի բնակիչների միջև կրվախնձոր դարձած եկեղեցու շուրջ կրքերը չեն մարում։ Միջազգային թեմաներ հայտնի է Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի անունը, Downing Street 10-ի հասցեատերն այժմ Boris Johnson-ն է։ Չիթուլանում լարվածությունը Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև նախագահ Թրամփը հերթական սպառնալիքներն է հնչեցնում Իրանի հասցեին։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Հարավային Կորեայի օդուժի ինքնաթիռները երկու նախազգուշական կրակոց են արձակել երկրիոթային տարածք ներխուժած ռուսական ռազմական ինքնաթիռի ուղղությամբ։ Չինական ռազմական մեկ օդանավ ևս խախտել է Հարավային Կորեայի օդային սահմանը։ Միջադեպերից քիչ անց ռուսական և չինական օդանավերը հեռացել են։ Ռուսաստանի և Չինաստանի ռազմական կցորդները հրավիրվել են Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարություն, լսելու նրանց պարզաբանումները միջադեպի հետ կապված։ Boris Johnson-ը կլինի Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը։ Այսօր պահպանողական կուսակցությունը հրապարակեց ներկուսակցական ընտրության արդյունքները։ Boris Johnson-ը իր մրցակից Jeremy Hunt-ից մոտավորապես 2 անգամ ավելի շատ ձայն է ստացել։ Իշխող պահպանողականների առաջնորդը դառնում է Բրիտանիայի վարչապետ։ Լոնդոնի նախկին քաղաքապետ, նախկին արտգործնախարար Boris Johnson-ը վարչապետի պաշտոնը կստանձնի հուլիսի 24-ին։ Նա կոշտ Brexit-ի կողմնակից է, այսինքն Եվրամիությունից դուրս գալ նաև առանց համաձայնությունների, և իր կարճ ուղերձում հայտարարեց, թե հոկտեմբերի 31-ին Բրիտանիան դուրս կգա Եվրամիությունից, մանրամասները ծրագրում։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում ադրբեջանցի 3 քաղաքական միգրանտներ Գերմանիային փորձել են ինքնասպանություն կատարել, քանի որ տեղի իշխանությունները որոշել են վտարել նրանց։ Նրանցից մեկը մահացել է։ Այդ մասին Թուրան գործակալությանը ասել է Գերմանիայում գործող ինտեգրման կենտրոնի ղեկավար Ալովատ Ալիևը։ Նա ասել է, որ վերջին դեպքը տեղի է ունեցել մի քանի օր առաջ, փախստականների ճամբարում գտնվող Խումայ Մամեդովան թույն է խմել, չնայած 15 րոպեից նրան տեղափոխել են հիվանդանոց, բայց բժիշկները չեն կարողացել փրկել կնոջ կյանքը։ Խաբարովսկի երկրամասում Վրանային ճամբարում անցած գիշերը բռնկված հրդեհի հետևանքով 4 անչափահաս երեխաներ են զոհվել, 3 աղջիկ ավելի վաղ էր զոհվել, 1 տղա ծանր վիճակում գտնվում էր հիվանդանոցում և ավելի ուշ հաղորդվեց, որ նա ևս մահացել է։ Հրդեհի պահին լեռնադահուկային այդ ճամբարում գտնվել է 189 երեխա, այնտեղ տեղադրված 26 վրաններից 20-ը այրվել է, 4 զոհերից բացի տուժել նաև 9 մարդ, քրեական գործ է հարուցվել ճամբարի տնօրենը ձերբակալվածը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել է, որ պատժամիջոցները սահմանվում Չինաստանի պետական էներգակիր ընկերության նկատմամբ, որը շարունակում է նավթ գնել Իրանից, խախտելով Թեհրանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները։ Նրանք խախտել են ԱՄՆ-ի օրենքը՝ հում նավթ գնելով Իրանից։ Մենք միշտ ասել ենք, որ պատժամիջոցները իրականում կկիրառվեն։ Մենք չենք կարող հանդուրժել, որ ֆինանսական միջոցներ ստանա Այաթոլլան, ով սպառնում է ամերիկացի զինծառայողների, նավաստինների, օդաչունների կյանքին, հուլիսի 22-ին Ֆլորիդայում ասել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Չեխիայի իշխանությունները ահաբեկչության մեղադրանք են առաջադրել Բելարուսի մի քաղաքացու Դոնբասի մարտական գործողություններին մասնակցելու համար։ Չեխական մամուլը գրում է, որ 40-ամյա տղամարդը, ով Չեխիայում մշտական բնակության իրավունք ունի, 2014-16 թվականներին մի քանի անգամ մեկնել է Դոնեցկ և կռվել ռուսամետ անջատականների շարքերում։ Առաջադրված մեղադրանքով Բելարուսի քաղաքացուն 15 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Տաջիկստանի եւ Ղրղզստանի սահմանային լարվածության պատճառով Ղրղզստանի հարավային գյուղից 150 կանայք եւ երեխաներ տարահանվել են ավելի ապահով վայր։ Հուլիսի 22-ին երկու երկրների միջև Ֆերգանայի հովտում ընկած սահմանին տեղի ունեցած բախումների հետևանքով առնվազն 1 մարդ է զոհվել։ Երկու տասնյակից ավելին վիրավորվել են։ Ղրղզստանի սահմանապահ ծառայությունը հաստատել է այդ փաստերը։ Երկու կողմերի գյուղերի բնակիչների միջև բախումները սկսվել են, երբ տաջիկները իրենց երկրի դրոշները բարձրացրել են Ղրղզստանի տարածքում ընկած տաջիկական անկլավի ճանապարհի երկայնքով։ Սինգապուրի իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ ռեկորդային քանակի մոտավորապես 9 տոննա անօրինական փղոսկր են արգրավել։ Աֆրիկյան շուրջ 300 փղերի ժանիքները Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունից տեղափոխվում էր Վիետնամ։ Հայտնաբերված փղոսկրի խմբականակը գնահատվում է մոտավորապես $13 միլիոն։ Մաքսանենգները հաճախ են փորձում Սինգապուրն օգտագործել որպես անօրինական փոխադրումների ճանապարհ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն իշխանություններին առաջարկում են հակակոռուպցիոն ռազմավարություն մշակելիս կիրառել պետության զավթում եզրույթը, շեշտելով, որ տասնյակ տարիներով բարգավաճող կոռուպցիան Հայաստանում տեղ է գտել իր առավել զարգացած ու վտանգավոր դերսևորմամբ, որը միջազգային գրականության մեջ հայտնի է պետության զավթում եզրույթով։ Մոտ 2 տասնամյակի պատմություն ունեցող այդ տերմինը, հիշեցնենք, առաջին անգամ կիրառել է համաշխարհային բանկը, կենտրոնական Ասիայի մի շարք երկրներում խորհրդային բռնապետությունից շարունակվող իրավիճակը նկարագրելու համար, որքանով է Հայաստանի նոր իշխանությունը պատրաստ գործարկել այդ տերմինը եւ հաշվին նստել հետևանքների հետ, Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Պետության զավթմանը պետք է տրվի քաղաքական գնահատական, կարծում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Նրա ղեկավարած կազմակերպությունը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի և ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի հետ համատեղ մոտ 30 էջանոց դիտարկումներ և առաջարկություններ են ներկայացրել առաջիկա 3 տարիների հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագծի վերաբերյալ։ Պետության զավթմանը գնահատական տալու առաջարկը հենց փաստաթղթում են ներառել։ Ինչու պետության զավթում։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հղում են անում միջազգային փորձին, թե տասնյակ տարիներով բարգավաճած կոռուպցիան Հայաստանում պետք է բնորոշել հենց այդ եզրույթով։
Մենք նույնիսկ բացել ենք այդ պետության զավթման դրսևորումները։ Խոսքը վերաբերում է ընտրությունների, արդյունքների կեղծման փաստին, հանրային ռեսուրսների զավթման փաստին, զանգվածային լրատվական միջոցների յուրացման փաստին, քաղաքական ընդդիմադիրների եւ ակտիվիստների նկատմամբ հետապնդումներով։ Այսինքն մենք այստեղ բացահայտում ենք կոռուպցիոն տարբեր սխեմաների դրսևորումները տարբեր բնագավառներում, նաեւ անդրադառնում ենք դրանց արդյունք հանդիսացող անպատճելիության երևույթին։ Պետությունը եղել է համակարգային կոռուպցիոն մեխանիզմների միջոցով զավթված, եւ եթե դու չես տալիս այդ գնահատականը, ապա այս ռազմավարության ինքնին նպատակները դառնում են անհասկանալի։ Ինչու համար պետք է իրականացնել ռազմավարության հակակոռուպցիոն։
Սակունցն ասում է, պետության զավթումը պետք է ճանաչվի թե հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ, թե խորհրդարանի կողմից։ Իրավապաշտպանը կարծում է, խորհրդարանը պետք է հանդեսգա հայտարարությամբ, որը վերջնական տեսքի պետք է բերեն թե քաղաքասարակությունը, թե ազգային ժողովի իշխանավորներն ու ընդդիմադիրները։
Հակակոռուպցիոն ռազմավարության կամ դատաիրավական բարեփոխումների հայեցակարգի մշակման եւ իրականացման ինչ-որ մի փուլում գալու ենք, հանգենք այդ գնահատականի տալու անհրաժեշտությանը, որովհետեւ հենց հատկապես Աքիլեսյան գարշապարը նոր այս մեջ իրավիճակում դա դատական համակարգն է։ Երբ պետության զավթման այդ երևույթի ամբողջությունը չես բացահայտել, որի հիման վրա նաեւ չես տվել գնահատական, ապա ինքը շարունակում է ընկալվել որպես լեգիտիմ մարմին, որը ունի ուղղակի թերություններ։ Բայց այդ մարմնի, ես նկատում եմ, դատարանի զարգացվածությունը քաղաքական իշխանության կողմից, որը հանգեցրել է կոնկրետ դատական իշխանության նկատմամբ հասարակության անվստահությանը, Սա պետք է արձանագրվի։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն ասաց, ԲՀԿ-յում առաջարկը չեն քննարկել, բայց իր անձնական կարծիքը հնչեցրեց. Այսօրվա իշխանությունը պետք է քաղաքական գնահատական տանախորդներին։ Տարբեր տարիներին Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժը, հիշեցնեմ, հանրապետականի հետ իշխող կոալիցիայի մաս է եղել։
Եթե չես շարունակելու նախորդ իշխանության հզարապահախոսությունը, տնտեսության զարգացման նախորդ իշխանության շարունակությունը, նախորդ իշխանության ժամանակ կերտած արդարադատությունը չես շարունակելու, դա այդ բոլորը չանելու համար պետք է առաջ երկրի քաղաքական գնահատական կորուսիայի դեմ պայքարը, դրանով պետք է սկսել քաղաքական գնահատականի պարագայում, դու այլևս լեգալ իրավունք չես ունենում նախորդ իշխանությունը ստացած ժառանգությունը կադրային բազայից սկսած հզարապահախոսությունը սկսած ընդհատելու։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իմքայլից Ալեն Սիմոնյանի խոսքով նախորդ իշխանություններին գնահատական տալու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների առաջարկը մեջբերում եմ քննարկելի է։
Կարող է ոչ այդպես հնչել, կարող է նաև այլ եզրույթներ լինել, չգիտեմ, սկսած համանդական կարգը տապալելու, Հայաստանի անկախության եւ անվտանգության դեմ ուղված գործներին ծավալել եւ այլ, ընդհանուր առմամբ առաջարկը քննարկելի է։
Սիմոնյանը հավելեց.
Ընդհանուր առմամբ գնահատականը տրված է եւ այն իրադարձությունները, որոնք այսօր տեղի են ունենում, թե քրեական գործերի, թե քաղաքական բացահայտումների եւ անունների հետ կապված, արդեն իսկ առաջարկի շրջանակներում կարելի է դիտարկել եւ համարել, որ ընդհանուր առմամբ մեկնարկ է տրված։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական վերահսկողական ծառայությունը ներկայացրել առաջին կիսամյակի գործունեության արդյունքները, տարբեր ոլորտներում են ստուգումներ իրականացրել, սակայն ամենախոշոր խախտումն արձանագրել են ջրօգտագործողների մասով։ Ընդդիմախոսները մինչդեռ վերահսկողական լայն լծակներ ունեցող այս կառույցից ավելին են պահանջում, նկատելով, որ գերատեսչությունը ընդամենը խնդիրներ է մատնանշում, չառաջարկելով համակարգային լուծումներ, թեև նման պարտավորություն ունի։ Նաիրա Նալբանդյանն է մանրամասնում։
Պետական վերահսկողական ծառայությունը հրապարակել է 2019 թվականի առաջին կիսամյակի ամփոփ հաշվետվությունը, որում 20 կետով ներկայացրել է ոստիկանությունում, ջրօգտագործող ընկերություններում, ԴՀԿ-յում, ֆուտբոլի ֆեդերացիայում եւ մի շարք այլ ոլորտներում իրականացրած ուսումնասիրությունները։ Միայն ջրօգտագործողների մասով կա 3.6 միլիարդ դրամի խախտում, ասում է պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի տեղակալ Ռաֆայել Զաքարյանը։
Վերաբերում է թվով մի քանի ջրօգտագործողների, մասնավորապես Արմավիր, Էջմիածին, Արտաշատ, Արարատ ջրօգտագործողների ընկերությամբ կատարված ուսնասիրություններին։ Այս պահին ընթացքի մեջ են Երևան ջրօգտագործողների ընկերությունը, ինչպես նաև Շենիկ ջրօգտագործողների ընկերությունը։
Տասնյակից ավելի քրեական գործերի հարուցման հիմք ստեղծած հաշվետվության մի շարք կետերում խնդրահարույց դրվագներ է նկատել քաղաքացու որոշում արտախորհրդարանական ընդդիմադիր կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ մի քանի ամիս հետ հեղափոխական Հայաստանում որպես փոխվարչապետի օգնական պաշտոնավարած Միքայել Նահապետյանը։ Նա նկատում է կառույցը մատնանշում է խնդիրներ, չառաջարկելով համակարգային լուծումներ, չնայած նման պարտավորություն ունի։
Այնինչ ՊՎՑ-ն պետք է աներ, բայց չի արել, դա որևէ այլ կառույց չի կարող անի։ Իմասնավոր է, այսօր եթե մենք խնդիր ենք դնում, ասենք իրենք գնում են մասնավոր դեպքերով գնումների մասին օրենքի խախտումներ են գտնում, ասենք պետական վերահսկողության ծառայությունը գնահատել է գնումների մասին օրենքի արդյունավետությունը, ինքը գնահատել է, որ երբ որ ասենք շտապ օգնության մեքենայի կանչերը, դու չես կարող անխատել, հստակ իմանաս ինչքան է լինելու։ Երբ որ ամսի 27-ին, ասենք ամսվա վերջում, դիզ վարելիկը պրծնում է, ու մինչև ամսվա սկիզբ դու չես կարա գնում կազմակերպես, բայց այդ ամիսը պետքա փագես հրատապ կարգով, երբ որ այդ գնումը անում ես, խնդիրներ առաջանում է, գնացեք բուժ կենտրոններ հարցրեք, այդ խնդիրը ռեալ կա, հետո գալիս ստուգում են, ասում են կոռուպցիոն ռիսկ կա։ Ասենք այս օրենքի արդյունավետությունը գնահատելա պետական վերահսկողական ծառայությունը, ես կարծում եմ, որ առաջին բաներից մեկը պիտի դա լիներ, համակարգի արդյունավետությունը գնահատելը։ Երկրորդ բանը, օրենքում պետական վերահսկողական ծառայության մասին գրած է, որ ոչ միայն նյութական, այլ նաև ոչ նյութական միջոցների ծախսման արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում։ Այսինքն պետական ապարատում ծառայողի աշխատանքը ռեսուրս է, չէ՞, վճարել են այդ մարդը ժամանակաբերել գալիս ծախսում, այդ աշխատանքի արդյունավետության նկատմամբ գնահատական տրվել է, թե չէ, այդ օպտիմալացումները, որ անում են, այդպիսի գնահատականի հիման վրա է պետք տենց օպտիմալացումներն անել։ Ինքը գնացել ինչ որ մարդկանց է բռնում, լավ է անում, խնդիր չկա։ Ու խոշոր աշխատ դա իմ համար տարօրինակ չի։ Ինչի տարօրինակ չի, եթե կառավարության նիստում վարչապետը կանգնում ասում է, բենզին, բենզալցականներն ու գազալցականները տոտալ առանց ՀԴՄ են աշխատում։ Մոտ պարոն Վանեցյան, պարոն Օսիպյան, զբաղվեք դրանով ու մոռանում է հարկային մարմնի անունը տա։ Կարծես Դավիթ Անանյանը այդտեղ ընդհանրապես անելիք չունի։ Իմ համար լրիվ հասկանալի է, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը գնացել մարտիկա բռնում համակարգի արդյունավետությունը գնահատելու փոխարեն։
Կառույցից ասում են, իրենք ոչ միայն գնահատում են պետության պատճառած վնասը, այլ նաև արդյունավետության հարցն են քննարկում հնջող քննադատություններին ի պատասխան, հիշեցնում են, կառույցը նորաստեղծ է։
1 տարին նոր է կալյասը լրացել, այդ առումով աշխատանքներ դեռ շատ կան անելու եւ բացահայտումները դեռ արժեվում են լինելու եւ կոռուպցիոն մեխանիզմների վերանումը դրանց հետագա կանխարգելումը եւ պետական միջոցների արդյունավետ ծախսումը կարծում եմ դեռ անելիք ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ունենք նաեւ երևույթային բացահայտումներ, որոնք եւս ոչ պակաս են, մասնավորապես վերջերս ուսումնասիրություն իրականացվեց Հայաստանի Հանրության ոստիկանությունում կապված ավտոմեքենաների հաշվառման համարանիշների գնման գործընթացի հետ։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ 2008 թվականից սկսած միշտ նույն կազմակերպությունը հաղթում էր այդ գնման գործընթացում, կազմակերպության անվանումը Billstone SPE է եւ միշտ գնման գործընթացներում ինքն էր հաղթում, սակայն ուսումնասիրություն իրականացվեց գնման գործընթացի մասով եւ հատկանշական է եւ հարուցած քրեական գործ, քրեական գործը հարուցվել է պաշտոնական դիրքի չարաշահելու հանգամանքով, այդ հոդվածով 308-311 հոդվածներով եւ այստեղ կարեւոր հանգամանքը կայանում է նրանում, որ հունիսի սկզբին նորից ոստիկանությունը գնման գործընթացը հայտարարել պետական հաշվառման համալանջների ավտոմեքենաները եւ հատկանշական է այն, որ այդ նույն Billstone ընկերությունը, որը 2008 թվականից միշտ հաղթել է, այս պահին առաջարկում է 40% նվազեցված գին, ինչը խոսում է իմ վերանշված արդյունավետության գործընթացի մասին։
Պետական վերահսկողական ծառայությունը վարչապետին կից գործող կառույց է, ուսումնասիրություններից շատերն իրականացվում են հենց Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականով։ Դե առաջիկայում որ կառույցներում են ուսումնասիրություններ լինելու, աշխատանքի արդյունավետության շահերից ելնելով չեն հրապարակում, չեն բացառում ուսումնասիրությունը նաև ԱԱՑ-ում։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրվող ՊՎՑ նախկին ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի գործի նախաքննությունը իրականացրել է հենց ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Շարունակվում է հանրապետական նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դատավարությունը, նա հիշեցնա մեղադրվում է բանակին նվիրաբերված գույքը յուրացնելու, ապօրինի ռազմամթերք պահելու եւ այլ ծանր հանցանքներում։ Դատարանը քննում է նաեւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, գեներալի կինը մեղադրվում է մի խումբ անձանց, այդ թվում ընտանիքի անդամների հետ, ապօրինի ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաեւ տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Մայնա Խաչատրյանն է հետևում դատական նիստին։
Նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին դատաբժշկական փորձակնության ենթարկելու միջնորդության շրջանակներում այսօր դատարան էր ներկայացել պաշտպանական կողմից հրավիրված հայաստանյան փորձագետ Լուսինե Մամիկոնյանը։ Ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային փորձագետները պետք է մասնակցեն մեղադրյալի համար նշանակված միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձակնությանը, որը պահանջել էր մեղադրող կողմը։ Դատարանը պարզաբանեց բժշկի իրավունքներն ու պարտականությունները, նախազգուշացրեց կեղծ եզրակացություն տալու դեպքում նախատեսվող քրեական պատասխանատվության մասին։
Մեր բարեկին քննվող գործով ամբասանյաններից մեկի, Մամել Գրիգորյանի հետազոտությունները դուք իրականացրել եք, առնչվել եք։ Այս տարվա դուք որևէ ազգացական պատ ունեք, որևէ խնդիր, որը կարող է բացառել ձեր մասնակցությունը, ձեր դարձիկով արկա է, թե ոչ։
Դեռ հունիսի 18-ի նիստին մեղադրող դատախազները միջնորդություն էին ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանին երկրորդ անգամ դատաբժշկական փորձակննության ենթարկելու համար։ Դատախազ Վահե Դոլմազյանը նշել էր, փորձակննությունը բխում է նաև Գրիգորյանի շահերից։ Փորձագիտական հանձնաժողովին առաջադրվել են մի շարք հարցեր, օրինակ ինչ հիվանդություններով է տարապում Մանվել Գրիգորյանը, հաշվի առնելով գեներալի մոտ առկա հիվանդությունները, դրանց պատշաճ հսկողությունը հնարավոր հնարավոր է իրականացնել քրեակատարողական հիմնարկում պահվելու ընթացքում, թե ոչ։ Մեղադրող կողմին ուղված հարցին արդյոք բացարկ ունեք փորձագետին, դատախազ Վահե Դոլմազյանը պատասխանեց, թե փորձագետը հայտարարեց, որ ունի 18 տարվա աշխատանքային փորձ, սակայն դիրքորոշում հայտնելու համար իրենց անհրաժեշտ է նախ ծանոթանալ փորձագետի աշխատանքային փորձին վերաբերող փաստաթղթերին, քանի որ բանավոր հայտարարություն ապացույց չի համարվում։ Պաշտպանական կողմն ասաց, հաջորդ դատական նիստին կներկայացվեն համապատասխան փաստաթղթերը։ Դատավորը հորդորեց, որպեսի հաջորդ նիստին ապահովի պաշտպանական կողմի ներկայացրած նաև մյուս փորձագետների ներկայությունը, իրենց մասնագիտական հմտությունները հաստատող փաստաթղթերով։ Մի քանի ծանր հոդվածներով մեղադրվող Գրիգորյանն այսօր կրկին ներկա չէր իր և կնոջ գործով դատական նիստին։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց Նաիրի բժշկական կենտրոնից, որտեղ հունիսից մինչ այժմ Գրիգորյանը բուժում է ստանում, դատարան գրություն է ուղարկվել այն մասին, որ մեղադրյալը նիստին չի կարող մասնակցել առողջական խնդիրների պատճառով։ Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հայտարարեց, տևական ժամանակ է, ինչ Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատթարանում է, միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացությանը սպասելով անձին կալանքի տակ պահելը պաշտպանական կողմի կարծիքով անթույլատրելի է։ 63-ամյա Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Նազիկ Ամիրյանը անդրադառնալով իրեն առաջադրված մեղադրանքին միայն ասաց.
Դատական պրոցեսը գնում է, դատարանը եթե մեղադրող կողմը այդքան վստահ էր, որ այդ ամեն ինչը ես կատարեմ, դու դատարան ապացուց։
Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հուլիսի 30-ին։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո վերաբացվել է Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքի մեկ այլ անդամի մասնակցությամբ տեղի ունեցած քրեական գործ։ Ռուսաստանաբնակ Էդուարդ Պողոսյանի պնդմամբ գեներալի եղբորորդին Հրան Գրիգորյանը 1994 թվականին սպանել է իր հորը և ընդամենը մի քանի ամիս անցկացրել բանտում։ Մանվել Գրիգորյանին պատկանող ակնալուճի ամառանոցում կրծքավանդակին ու գլխին ստացած կրակոցներից սպանված Մհեր Պողոսյանը Էջմիածնի բնակիչ էր, նախկինում գործարար։ Ռոբերտ Զարգարյանն հաղորդում։
Վերաքննիչ դատարանն ընդունել է 25 տարի առաջ 1994-ի ապրիլին սպանված Մհեր Պողոսյանի գործը վերաբացելու զինդատախազության բողոքը, որի համար հիմք է հանդիսացել սպանվածի որդու Էդուարդ Պողոսյանի այս ամիս ներկայացրած հաղորդումը։ Պողոսյանը պնդում է, որ Արմավիրի մարզի Տարոնի գյուղի տարածքում գործող ռեստորանում իր հորը տարիներ առաջ սպանել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդին Հրանտ Գրիգորյանը։ Վերջինս այս գործով ընդամենը 1 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտման հետևանքով կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքներ հասցնելու համար։ Այսօր նիստի մեկնարկին Հրանտ Գրիգորյանի պաշտպան Հովսեփ Սարգսյանը դատարանին հայտնեց, դեմ չեն, որ նիստը լուսաբանվի, սակայն իր պաշտպան Անյարը չպետք է տեսաձայնագրվի։ Նիստի ընթացքում Էդուարդ Պողոսյանը ճանաչվեց իր հոր իրավահաջորդ, հնարավորություն ստանալով ծանոթանալ գործի նյութերին։ Իրավահաջորդի ներկայացուցիչն էլ կլինի փաստաբան Զարուհի Մեջլումյանը։ Նիստը հետաձգվեց, քննությունը կշարունակվի սեպտեմբերին։ Տուժողի իրավահաջորդի կարգավիճակ ստացած Պողոսյանը պնդում է 94-ի իրադարձություններից հետո այժմ մի քանի ծանր հոդվածներով մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը եկել է իրենց տուն և սպառնացել, պահանջելով իրավապահներին չբողոքել։ Ընտանիքն այդ ամենից հետո հեռացել է երկրից։
Անգամ ես եթե բարձրաձայնեի, ես բարեկամներ ունեմ, ու դուք մտեք Էջմիածին, ելեմ կրկնում, մի հատ հարցրեք իրանք, իրանց տեսակը ոնց է հարցերը լուծում այդ ձևի վիճակներում։ Ես այսօր երկար սպասում էի, Հրանտ Գրիգորյանի աչքերին էի նայում, նա տենց էլ չկարեցավ իմ աչքերին նայի։
Գրիգորյանի պաշտպանն ի պատասխան պնդեց, Մանվել Գրիգորյանի սպառնալիքների վերաբերյալ որևէ փաստ չկա։
Բերեք հայտարարությունը մեկ այլ բան է, երբ արվում է զուտ հանրության ականջը շոյելու կամ լսելի դարձնելու համար կամ ինչ-որ լսարան հավաքելու համար, այլ խնդիր է, երբ որ դու փաստարկված ներկայացնում ես։ Չկա որևէ փաստարկ։
Սպանվածի որդին ծիծաղելի է համարում զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտման այն ժամանակ հաստատված պաշտոնական վարկածը, քանի որ Հրանտ Գրիգորյանը զինվորական է։
Ամբողջ Էջմիածինը գիտի ինչ էր կատարվել ապրիլի 16-ին Իրիգունը։ 30-ից անց յուրաքանչյուր մարդուն հարցեք մեհերի հետ ոնց եղավ, ձեզ կպատմեն։ Անզգուշություն, ոնց կարելի է զինվոր մարդը անզգուշությամբ կպնի կրծքավանդակին ու գլխին։ Աբսուրդային էլի ասենք։
Ինչ է, զինվորականը չի կարող անզգուշ վարվել զենքի հետ, կանոնների խախտում չի կարող դուտալ։ Կներեք, դուք հանեք վիճակագրությունը զինվորականության, զինվորական հանցագործությունների գործերը, տեսնեք թե կանոն զենքի կանոնների խախտման հենց զինծառայողների կողմից քանի դեպք է կան։ Հիմա էլ նախկինում էլ եւ այլն։ Հիմա էլ առավել եւս հիմա էլ կան։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ սովետական երկրի փլուզումից հետո նոր մարդիկ անցնում էին զինվորական ծառայության, տարական գիտելիքներ չունեին զինվորական ծառայության կամ զենքի կանոնների վերաբերյալ եւ այլն։
Գրիգորյանի պաշտպանը պնդեց, եթե վերաքննիչ դատարանը Բավարարի Բողոքը, առաջին Ատյանի դատարանը չի կարողանա դատական ակտ կայացնել, քանի որ ըստ նրա գործի փաստաթղթերը բացակայում են։
Ուրեմն այն փաստական տվյալները, որոնք 25 տարի առաջ եղել են, դրանք ոչնչացվել են, դավում ոչնչացվել է մեր կամքից, Էդվարդ Պողոսյանի կամքից, մյուսի Հրանտ Գրիգորյանի կամքից անկախ պատճառներով, հիմա չկան դրանք, ցավոք սրտի չկան։ Ես կուզեի, որ նրանք լինեին, բոլոր պղտորված ջրերը զուլալվեին։
Էդուարդ Պողոսյանի ներկայացուցիչ Զարուհի Մեջդումյանը Գրիգորյանի պաշտպանի այս պնդումն առայժմ չի ցանկանում մեկնաբանել, քանի որ դեռ գործի որևէ նյութի ծանոթ չէ։ Մեջդումյանը հայտնեց, գործի նյութերը մեկ հատոր են կազմում։ Իր և Բողոքը ներկայացրած Պողոսյանի կարգավիճակների հաստատումից հետո հնարավորություն կունենալ ծանոթանալ դրանց հետ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա օրերին ուժի մեջ կմտնի օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որով կառավարությունը խստացնում է ապօրինի ծառահատումների պատիժները, ընդհուպ քրեական պատասխանատվություն և ազատազրկում նախատեսում։ Գործադիրում հույս ունեն այդ կերպ մարդկանց ստիպել փոխել վարքագիծը, կանխել ամեն օր անտառ մտնելն ու փայ դուրս բերելը, ինչի համար նախկինում փաստացի տուգանվում էին, սակայն այդ գումարը չէր գերազանցում շահույթը։ Իջևանում ապօրինի ծառահատումների արգելքի դեմ Բողոքի զանգվածային ակցիաներից հետո ժեստենք իշխանությունները հայտարարեցին, թե չեն պատրաստում տեղի տալ իջևանցիների բողոքներին և որևէ զիջման չեն գնա անտառները պահպանելու հարցում։ Սուսան Բադալյան է շարունակում։
Հայաստանում միայն խորովածի պատրաստման համար տարեկան ավելի քան 100 000 խորանարդ մետր փայտ են օգտագործում, այնինչ օրինական հատման ծավալը 17 000 խորանարդ մետր է։ Փորձագիտական այս արտառոց թվերը ներկայացնում է շրջակա միջավայրի նախարարը։
Մարդիկ ծավալները չեն պատկերացնում, ինչ մեծ ծավալների մասին է խոսքը գնում, բայց փայտը քիչ է։
Առաջկա օրերին ուժի մեջ կմտնեն քրեական ու վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքերում փոփոխությունները։ Այս ամսվա 10-ին խորհրդարանը միաձայն ընդունել էր դրանք։ Նախարար Գրիգորյանը հույս ունի, որ ապօրինի ծառահատումների պատիժները խստացնող այս փոփոխությունները մարդկանց կստիպեն փոխել վարքագիծը։ Ասում է, տարիներ շարունակ ապօրինի անտառհատմամբ զբաղվողները շատ հարթ հարմարվել էին իրենց համար սահմանված պատիժներին։
Գործող օրենսդրական կարգը ըստ էության բազմաթիվ սողանցքներ է ստեղծում, որպեսզի պարբերաբար հատումները կատարել և չպատժվել։
Նոր կանոնակարգմամբ, եթե ապօրինի ծառահատման վնասի չափը գերազանցում է 100 000 դրամը, ենթակա է քրեական պատասխանատվության մինչև 2 տարի ազատազրկմամբ։ Քրեականացվել է նաև ծառահատման համար վարչական տուժ ստանալուց հետո նույնը երկրորդ անգամ կրկնելը։ նախարար Գրիգորյանն ասում է, նախկինում շատ ձեռնտու էր ամեն օր անտառ մտնելու, ոչ մեծ քանակությամբ փայտ դուրս բերելը, տուգանվի էլ շահույթից մեծ գումար չէր կազմում։
Ամեն օր բռնեին ինչ որ իրավախախտի և տուգանեին 195 000 դրամ, իսկ այդ տարածված փոքր միկրոավտոբուսները, որոնցով որ հիմնականում փակ տեսքով տեղափոխում էին, ծավալները սովորաբար չէր գերազանցում այդ գումարը, իսկ ամբողջ ոչ միայն օրենսդրական համակարգ, այլ օրենսդրությունից բխող նաև իրական իրավախախտումները փոխկապակցված էին։
Քրեականացվել է նաև խմբակային հատումը։ Հայաստանի անտառներ կազմակերպության ղեկավար Նազելի Վարդանյանը օրենսդրական խստացումների հետ որևէ հույս չի կապում, ասում է՝ եղած կարգավորումներն էլ մեղմ չէին, բայց ով էր հաշվի առնում։
Եթե մարդը ի վիճակի չի 200,000 օրինակ տուգանք վճարելու, ուզում ես 1 միլիոն, ուզում ես 1 միլիարդ գրե տուգանքը, մեկը չի վճարելու, սրանք է ճանաչվելու։ Իմաստը որն է, որ սոցիալական եւ նոր բողոքների խնդիր առաջանա, կամ ձեր վճիռները, կամ ձեր որոշումները ակտերը չկատարվեն։
Նախարար Գրիգորյանը որևէ սոցիալական շեշտադրում ընդունելի չի համարում, խոսքը գողության մասին է։
Ինչու ոսկու խանութը չեն կարող թալանել, որովհետև շահույթը շատ ավելի բարձր է, և եկեք կարգավորենք և թույլ տանք, որ անեն, որովհետև երեխաներ են պահում, նույնը վերաբերում է բոլոր այդ տիպի գողություններին։
Քրեական, ռազմական, ոստիկանական ու իշխանական խմբերն են դեռևս 90-ականներից անտառ մտելու գերիշխանություն հաստատել, ասում է Էրիկ Գրիգորյանը, շեշտելով, ապօրինի անտառհատումների համակարգը քանդելու են օրենսդրական խստացումներով, նոր հենակետերով ու տեսչական աշխատանքով։
Դա էականորեն կազդի ապօրինի անտառհատումների վրա և առաջիկա 1 տարվա ընթացքում մենք բոլորս դրականատեսը կլինենք, ինչպես են բազմաթիվ մարդիկ հրաժարվում վառելափայտը որպես ջերուցման աղբյուր օգտագործելուց։
Փայտի օրինական ծավալները քիչ են, ապօրինի փայտ չի լինելու, եթե շուկայում վառելափայտ հայտնվի, կլինի շատ թանկ, ասում է նախարարը, և տնտեսվարողներին հորդորում փայտով տակացողներին այլ ընտրանքներ առաջարկել։
Բիզնեսը պետք է մտածի սա որպես տեսնի հնարավորություն, որպիսի առաջարկի այլ վառելիքի տարբերակներ ջերուցման համար, դա կլինի բրիկետների տեսքով, դա կլինի այլ տեսքով, բայց սա նոր շուկա է բացվում։
Հնարավոր է հիմա էլ փայտի թանկ գինը կամ վառելափայտի բացակայությունը դառնա հերթական սրացման, բողոքի ալիքի պատճառ, նախարարն ասում է, հնարավոր է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին։ Հայտնի է Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետի անուն, ինչպես եւ ակնկալվում էր, Downing Street 10-ին նոր հասցեատերը Մեծ Բրիտանիայի նախկին արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնն է։ Նրա անունը հրապարակվում է Brexit-ից ուղիղ 100 օր առաջ։ Ջոնսոնը, հիշեցնենք, երկիրը Եվրամիությունից դուրս բերելու գլխավոր ջատագովներից է։ Արմեն Քոլեանն է պատմում։
Բրիտանիայի վարչապետի ընտրության հարցը լուծվեց կանխատեսելի տարբերակով, իսկ Brexit-ի ոդիսականը շարունակվում է։
Jeremy Hunt 46656, Boris Johnson 92153.
Այսօր հրապարակվեցին Տորիների ներկուսակցական ընտրությունների արդյունքները։ Ներկայիս արտգործնախարար Jeremy Hunt-ը ստացել է 46656 քվե, նախկին արտգործնախարար եւ Լոնդոնի նախկին քաղաքապետ Բորիս Ջոնսոնը 92153, այսպիսով Ջոնսոնն է դարձել պահպանողականների լիդերը եւ վաղը ի պաշտոն է կստանձնի վարչապետի լիազորությունները։
And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party.
Նա առաջին ուղերձում շնորհակալություն հայտնեց կուսակիցներին, մրցակից Jeremy Hunt-ին, և շատ ջերմ խոսեց պաշտոնն ազատող վարչապետ Թերեզա Մեյի մասին։
But I want to begin by thanking my opponent, Jeremy. Absolutely formidable. And above all, I want to thank our outgoing leader, Theresa May. Thank you, Theresa.
55-ամյա Ջոնսոնը ժառանգել է Brexit-ի ծանր խնդիրը, գլխացավանք, որը հանգեցրել է Թերեզա Մեյի հրաժարականին։ Մենք նոր երանդ կհաղորդենք մեր երկրին, մենք անպայման ճիշտ մինչև հոկտեմբերի 31-ը կավարտենք Brexit-ը և օգուտ կստանանք այն ամենից, ինչը կընձեռի Եվրամիությունից դուրս գալը, հավաստիացրել է Ջոնսոնը իր առաջին ուղերձում։ Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը պետք է փորձի Եվրոպական միության լիդերներին համոզել վերս սկսել Brexit-ի շուրջ բանակցությունները, թեպետ Բրուսելը մի քանի անգամ հստակ ընդգծել է, որ բացարձակ մտադիր չէ նոր բանակցություններ վարել։ Եթե որևէ փաստաթուղթ չլինի, Բրիտանիան դուրս կգա միությունից բազում քաղաքական, իրավական, տնտեսական չկարգավորված խնդիրներով, ինչը անխուսափելիորեն քաոսային կացություն կստեղծի և Լոնդոնի, և Եվրամիության համար։ Ջոնսոնն ասել է, որ պատրաստ է նաև այդ տարբերակին, նրա կարգախոսն է, ցանկացած գնով ավարտել Brexit-ը Brexit-ի գործընթացը Բրյուսելի հետ համաձայնեցված ժամկետում, պայմանագրով թե առանց պայմանագրի։ Միաժամանակ Եվրոպական Հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆրանս Տիմմերմանսն այսօր ընդգծել է, որ պայմանագրի հնարավոր բացակայությունը ծանր հետևանքներ կունենա.
A no deal Brexit, a hard Brexit would be a tragedy for all sides. Not just for the United Kingdom.
Կոշտ Brexit-ը ողբերգություն կլինի բոլոր կողմերի, ոչ միայն Միացյալ Թագավորության համար։ Ես մեկը չեմ, ով կասի, թե տերիմ ինչ տանջանքներ են սպասում բրիտանացիներին։ Մենք բոլորս ենք տուժելու, եթե չլինի պայմանագիր, ասել է Տիմերմանսը։
I'm not one of those saying, oh god, they're going to suffer if we're all going to suffer if that happens.
Բրյուսելն այսօր է կրկնել, որ նոր պայմանագիր հնարավոր չէ, միակ բանն ինչի շուրջ կարելի է բանակցել, ապագա հարաբերությունների ձևաչափը, բայց դուրս գալու պայմանների վերաբերյալ Եվրամիությունը այլևս առաջարկներ չունի։ Ոչ միայն Եվրամիությունը, այլև միության առանձին երկրների ղեկավարներ են շնորհավորել Ջոնսոնին։ Իսկ ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից կես ժամ անց Twitter-ում գրառում է տեղադրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա փայլուն վարչապետ կլինի, Ջոնսոնի մասին գրել է Թրամփը։ Առանձին գրառմամբ Բորիս Ջոնսոնին շնորհավորել է նաև առաջին տիկին Մելանյան։
Թիթուլանում լարվածությունը Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրեթե բացառում է Իրանի հետ նոր գործարք, հայտարարելով, թե նահանգները պատրաստ է վաթարագույն սցենարին, հանցած տարվա մայիսին հիմիակողմանիորեն լքելով Իրանի եւ վեց գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագիրը, Սպիտակ տան ղեկավարը վերականգնել է Թեհրանի դեմ ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցները, ինչը աննախադեպ լարվածություն է առաջացրել կողմերի միջև, որն ուղեկցվում է փոխադարձ մեղադրանքներով ու սպառնալիքներով։ Վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է իմի բերել։
Իրանի շուրջ իրադարձությունները կարող են զարգանալ ցանկացած, այդ թվում վատթարագույն սցենարով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այս հայտարարությունը հնչեց երկուշաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը՝ Պակիստանի վարչապետի հետ բանակցությունների ընթացքում։ Թրամփն ի դեպ պնդում էր, որ պատժամիջոցների եւ ռազմական ճնշման թիրախում հայտնված իրանցիներն իրականում պետք է շնորհակալություն հայտնեն Վաշինգտոնին։ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ հարգալից եւ երախտագիտ տապարտ պահվածք ցուցաբերելու փոխարեն իրանցիները հակառակ գործելավոչն են որդեգրել։ Նրանք պետք է շնորհակալ լինեին այն հայտարարակ միջուկային համաձայնագրի համար, որ նրանց հետ կնքել էր նախագահ Օբաման։ Իրանցիները չպետք է այդպես վարվեն, դա մեծ սխալ է։ Նման պայմաններում ինձ Իրանի հետ նոր համաձայնագրի կնքմանը ձգտելը գնալով ավելի դժվար է դառնում։ Իրանցիները վատ հայտարարություններով են հանդես գալիս, եւ ես կարող եմ ասել, որ այդ դեպքում իրադարձությունները հեշտությամբ կարող են զարգանալ ցանկացած սցենարով, եւ ես դրանցից որևէ մեկի հետ խնդիր չունեմ, պնդում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Թրամփի երեք հնչեցրած այս հայտարարություններից, սակայն պարզ դարձավ, որ ամերիկացիներն առայժմ զերծ կմնան կոշտ գործողություններից, գերադասելով սպասել Իրանում ներքին խնդիրների հետագա խորացմանը։ Այդ երկրում հսկայական տնտեսական խնդիրներ կան, Իրանը ցնցումների մեջ է, երկրի ողջ տարածքում ցույցեր են, իսկ սղաճը 75% է կազմում, թվարկում էր Դոնալդ Թրամփը։ Եկեք սպասենք եւ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում Իրանի հետ։ Մենք պատրաստ ենք բացարձակ վատթարագույն զարգացումներին, պատրաստ ենք նաեւ բանականության հաղթանակին։ Երկու տարբերակին էլ պատրաստ ենք։ Ամեն դեպքում Իրանը հավաքչությունը հովանավորող համաշխարհային առաջատարն է, հայտարարում էր Թրամփը։
State of terror in the world.
Վաշինգտոնից հնչող այս հայտարարություններին ի պատասխան Թեհրանը կրկին փորձում է կենտրոնանալ այն երկրների հետ աշխատանքի վրա, որոնք դեմ են Իրանի դեմ պատժամիջոցների սաստկացմանը։ Խոսքը նախ եւ առաջ Եվրամիության անդամ երկրների մասին է։ Ես կարծում եմ, որ եվրոպացիները ցանկանում են փրկել միջուկային համաձայնագիրը, եւ նրանք հասկանում են, որ այդ համաձայնագիրը պետք է փրկել։ Եվրոպացիները նաեւ հասկացել են, որ չեն կարող թույլ տալ Միացյալ Նահանգներին ճնշել իրենց, բայց արդյոք եվրոպացիները պատրաստ են անհրաժեշտ ներդրումներն անել այդ նպատակին հասնելու համար։ Դա արդեն այլ խնդիր է։ Կենտրոնական Ամերիկա կատարած այցի շրջանակներում հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։
To achieve this goal, it's a different matter.
Միջուկային համաձայնագիրը կնքած եվրոպական պետությունների եւ Իրանի հարաբերությունները, սակայն վերջին շաբաթներին եւս զգալիորեն սրվել են։ Խոսքը նախ եւ առաջ Լոնդոնի եւ Թեհրանի միջև ծավալված տանկերային պատերազմի մասին է, որի թիրախում են հայտնվել երկու երկրների դրոշի ներքոնավարկող վառելիք տեղափոխող նավերը։ Այս հակամարտությունը մեկնարկեց հուլիսի 4-ին, երբ Բրիտանացի ծովային հետևակայինները Ջիբրալթարի ափերի մոտ ձերբակալեցին իրանական խոշորագույն Grace 1 տանկերը։ Սրանի պատասխան իրանցիները հուլիսի 19-ին Հորմուզի նույնն արեցին բրիտանական ստենային պերոնավի հետ։ Վերջին օրերին արված արբանյակային լուսանկարները վկայում են, որ տանկերն ու դրա անձնակազմը այժմ գտնվում են իրանական Բանդարաբաս նավահանգստում։ Արդյոք Պարսի ծոցում իրադրության այս լարումը կարող է ցնցումներ առաջ բերել էներգակիրների համաշխարհային շուկայում։ Փորձագիտական շրջանակներում այս արդիվ տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը, սակայն, համոզված է, իրանցիներին չի հաջողվի պատժամիջոցներին ի պատասխան այնպիսի քայլերի դիմել, որոնք ի վերջո կհանգեցնեն նավթի գնի կտրուկ աճին։ Այս մասին Իսրայել կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարար Ռիկ Փերին։ Ամերիկացի պաշտոնյայի համոզմամբ իրադրության բարելավմանը կարող են նպաստել նախ եւ առաջ էներգակիրների շուկամուտք գործող նոր դերակատարները։ Այդ նոր մատակարարները կօգնեն մեզ առանց խափանումների ապահովել թե նավթի, թե բնական գազի եւ թե նավթամթերքների առաքումները համաշխարհային շուկա։ Եթե դուք ուշադիր նայեք, թե ինչպես արձագանքեց էներգակիրների միջազգային շուկան վերջին իրադարձություններին, ապա կհամոզվեք, որ գնային տատանումներն այնքան էլ զգալի չէին։ Իրանցիներն այսօր շատ ավելի մեծ դժվարությամբ են կարողանում ազդել շուկայի վրա, քան ասենք 10 տարի առաջ, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարարը։
Փոխվենք Ուկրաինան, որտեղ խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվել են։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու առաջնորդած քաղաքական ուժի բացարձակ հաղթանակով եւ այժմ իշխող թիմը մտմտում է վարչապետի իրենց թեկնածուի շուրջ։ Մինչ այդ միջազգային եւ տեղացի դիտորդներն աննախադեպ են գնահատում ընտրությունների արդյունքները ընդ որում, մի քանի պատճառով, թերևս ամենակարևոր առաջին անգամ երկրի պատմության ընթացքում մեկ ուժին հաջողվել է ինքնուրույն կառավարություն ձևավորելու համար բավարար մանդատ ստանալ։ Հեղինե Բունյատյանը փոփում։
Խորհրդանական վերջին ընտրություններով Ուկրաինան առնվազն մի քանի ռեկորդ սահմանեց։ Նախ 1991 թվականից հետո առաջին անգամ նախագահի առաջնորդած կուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն ստացավ Գերագույն Ռադայում, այլ ավելի ամրապնդելով փոփոխություններ իրականացնելու Վլադիմիր Զելենսկու մտադրությունը։ Վերջին տվյալներով նրա առաջնորդած կուսակցությունը ժողովրդի ծառան ստանում է խորհրդարանի 450 տեղերից 253-ը և կարող է միանձնյա որոշումներ կայացնել և կառավարություն ձևավորել։ Սա հզոր և խորհրդանշական արդյունք է, հայտարարում է ամիսներ առաջ շոու բիզնեսից նախագահական նստավայր եկած Վլադիմիր Զելենսկին։
Це не просто велика довіра, це велика відповідальність для мене особисто.
Սա ոչ միայն մեծ վստահություն է, այլև մեծ պատասխանատվություն անձնապես ինձ համար և իմ թիմի։ Մենք թույլ չենք տա, որ ուկրաինացիները հիասթափվեն։ Դուք գիտեք մեր գերակայությունները, վստահ եմ, դրանք այն հարցերն են, որ կարևոր են յուրաքանչյուր ուկրաինացու համար։ Վերջ տալ պատերազմին, ազատել մեր գերիներին և արմատախիլ անել կոռուպցիան, որը շարունակում է մնալ մեր երկրում։
Яка досі залишається в Україні.
Մյուս կողմից այս խորհրդարանը ռեկորդային է նոր դեմքերի առատությամբ։ Նոր ընտիր պատգամավորների մոտ 60%-ը մինչ այդ չի եղել օրենսդիր մարմնում, ըն որում նրանց մեծ մասը երբևէ չի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ մասնավորապես Գերագույն Ռադայում կլինի օրինակ Սևամորթ պատգամավոր Ժան Բելենյուկը։ 28-ամյա ժողովրդի ծառան քաղաքական կարիերան սկսելուց առաջ զբաղվել է հունահռոմեական ըմբշամարտով և 2016-ին Ռիո դե Ժանեյրոյի Օլիմպիադայում արծաթե մեդալ բերել Ուկրաինայի հավաքականին։ Իմ հաղթանակը եւ թեկնածությունը վկայում են, որ Ուկրաինան իսկապես ժամանակակից երկիր է, որը հավասար իրավունքներ է տալիս յուրաքանչյուրին, Ֆրանս Պրեսին ասել է Զելենսկու կուսակիցը։ Նոր ընտիր պատգամավորներից Սվյատոսլավ Յուրաշն իր հերթին ամենաերիտասարդն է երկրի ողջ պատմության մեջ։ Մայդանի ցույցերից աչքի ընկած ակտիվիստը խորհրդանական մանդատը կստանա 23 տարեկանում, կրկին ժողովրդի ծառակուսակցության ցուցակներով։ Մյուսը Յուրի Կորյավչենկովը, օրինակ, մինչ օրս ելույթ է ունեցել երգիտական շոուներում եւ բեմերում, տարիներ շարունակ հանդես գալով ներկայիս նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ Կվարտալ 95 ընկերությունում։ Ժողովրդի ծառակուսակցության ցուցակով խորհրդարան անցած պատգամավորների շարքում կան նաեւ հարսանեկան լուսանկարիչներ, հեռուստաաստղեր եւ ռեստորանային համալիրների սեփականատերեր, որոնք իրենց տեղամասերում առավելության են հասել քաղաքական դաշտի հնաբնակների, նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի եւ նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի աջակիցների նկատմամբ։ Երկու ուժերն էլ այս անգամ չհաղթահարեցին անգամ 10 10%-ի շեմը, ինչն ըստ վերլուծաբանների փաստում է, Ուկրաինայի հասարակությունը հոգներ է հին դեմքերից եւ հիմա նոր շունչ եւ նոր մոտեցումներ է փնտրում։
Наші країні повинні були бути зміни, а
Մեր երկրում փոփոխություններ են պետք։ Ես 49 տարեկան եմ եւ դատում եմ իմ փորձից։
Ինչ շուշտախ у нас не було тільки от робити такий вибір, бо
Այլ երկ չկա, մենք պետք է ազատվենք անցյալից։
Ну, якби не избавились, не змогли би від нього вилізти з цього минулого ніколи.
Так чи інакше нам вдалося обрати помірно
Հուսով եմ, որ մեր հասարակությունում դրական փոփոխություններ կլինեն, իհարկե ոչ անմիջապես, այլ քայլ առ քայլ։ Վստահ եմ, որ քաղաքականության եւ գերագույն ռադայում ընդունվելիք որոշումների որակը կբարձրանա եւ Ուկրաինան վերջապես դուրս կգա տնտեսական ու քաղաքական ճգնաժամից։
Զրստոկի поступово країна вийде з економічної кризи та з політичної кризи։
Թեև առաջնորդի կառավարությունն այս փուլում դեռ հստակ չէ, թեև ժողովրդի ծառան բավարար թվով ձայներ ունի միանձնյա կառավարություն ձևավորելու համար, այդուամենայնիվ նախագահ Զելենսկին քվեարկությունից հետո ակնարկել էր հնարավոր է կոալիցիա կազմեն։ Նախագահը նաև ընդգծել էր, նոր վարչապետը ևս պետք է լինի նորեկ քաղաքական դաշտում, հզոր տնտեսագետ, անկախ եւ ուժեղ մասնագետ, որին հարգում են եւ Ուկրաինայում, եւ Արևմուտքում։ Ստանալով իշխանության ընդարձակ լծակներ, Զելենսկին խոստանում է նոր խորհրդարանը աշխատանքը սկսելուն պես աղվելու է պատգամավորական անձեռնմխելիության վերացմամբ, ինչպես նաև պարզեցնելու է նախագահին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Ընդհանուր առմամբ Զելենսկու կուսակցությունից բացի խորհրդարան է անցնում ևս 4 քաղաքական ուժ՝ ռուսամետ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր բարեկամ Վիկտոր Մեդվեդչուկի գլխավորած ընդդիմադիր հանուն կյանքի պլատֆորմը, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի Բատկիվշինան, նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի Եվրոպական Համերաշխությունն ու Օկեանելզի աշխարհահռչակ խմբի մենակատար Սվյատոսլավ Վակարչուկի Գոլս քաղաքական միավորումը։
Հերադառնանք Հայաստան, Դիմիտրով գյուղի հայու ասորի բնակիչների միջև կրվախնձոր դարձած Սուրբ Աստվածածին բազիլիկ եկեղեցու շուրջ կրքերը չեն մարում։ Ազգամիջյան լարվածության պատճառ է դարձել եկեղեցու պատկանելության հարցը, որին ոչ միայն համայնքի իշխանությունները, այլ նաև արդեն հայ առաքելական եկեղեցին է խառնվել։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Տերտեր հետ կրվունեք, տերտեր հետ արեք, հայ բալաջան, հայերը իշք մեղկունի կամ ասորնիլ իշք մեղկունի։
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու 79-ամյա մոմավաճառը նեղսրտել է այդ ինչ անցավ հայերի ու ասորիների միջով, որ չեն կարողանում կիսել գյուղի երկրորդ բազիլիկը։ Մինչ այս ոչ ոք չէր մտածել դրա ծագումնաբանության մասին։ Տարիներ շարունակ Սուրբ Աստվածածնում և հայեր և ասորիներ են աղոթել ու մոմ վառել։ Անգամ հիշում է եկեղեցու նախկին մոմավաճառ Ասիային, նա ասորի էր։
Ռուսաստանից եկա, տեսա, որ եկեղեցիները աշխատող չկա, եկա երկու եկեղեցուն էլ դեր կայնա, այս բառավ, այդ մեր ամիս մի անգամ Ռուսաստանից հավաքում էր փող, սրանից, նրանից հավաքում էր մեր, ինչ էլ տեղի հայերը, ասորները հավաքում էին տալիսին, այն ժամն էր նորոգեց, այդ ժամն էր։
Արարատյան հայրապետական թեմում գրանցված Սուրբ Աստվածածին ըստ արխիվային տվյալների 1860-ականներից սկսած մինչ 1917 թվականը ընդգրկված է եղել Երևանի թեմում։ Այդ նույն ընթացքում եկեղեցին սպասարկել են Տեր Ղազար քահանա-Տեր Վարդանյանն ու Տեր Արիստակես քահանա-Տեր Վարդանյանը։ Արարատյան թեմից դեռ խուսափում են պաշտոնապես հայտարարել, եկեղեցին հայկական է թե ոչ, ասում են, այժմ ուսումնասիրում են արխիվային տվյալները, նաև ասորական աղբյուրները։
Թե իրականում պարզի, որ սա ասորական եկեղեցի է, ես շատ ուրախ կլինեմ եւ կարծում եմ ինձ նման շատերը, իմանալով, որ մեր հայրենակից Հովագիմ Տեր Վարդանյանը, ինչպես արձանագրության մեջ է երևում, իր միջոցներով օգնել է վերականգնել ասորական եկեղեցին։
Եկեղեցու կառուցման վերաբերյալ արձանագրությունն էլ է հայերեն, ըստ հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի, եկեղեցին կառուցվել է 1863 թվականին։ Հուշարձանագետը եկեղեցին հայկական է համարում նախ արձանագրությունների բովանդակությունը հաշվի առնելով, ասում է, եկեղեցու ճարտարապետությունում էլ հայկական եկեղեցաշինությանը ոչ մի խորտար չկա։
Նոր դարում համանման եկեղեցիներ այնքան շատ են կառուցվել, թե ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Արցախում, Ջավախքում, Պարսկահայքում, ամենտեղ կան պահպանված 19-րդ դարի երկրորդ կես մինչև 1910-ական թվականներ։
Բազիլիկի ներսի հատվածն էլ է բնորոշ տեղական ճարտարապետությանը, սյուները, խորանն ու հատկապես մկրտարանի ավազանը հայկական են։
Ուղղափառվում է եկեղեցի եւ դա անկախ ասորությունից ուզում է ռուսական, վրացական, ասորի ուղափարներ տվյալ դեպքում կամ նաև սերբեր, բուլղարներ եւ այլն էլ ուղափար դավանանքի բոլոր ժողովուրդներ, նրանցից ոչ մեկը չունեն մկրտարանի ավազան։
Սակայն եկեղեցու հայկական լինելու մասին պնդումները գյուղի ասորի բնակիչների համար հավաստի չեն թվում։
Հիմա եմ վերեկել են, ասում են, դա հայկական է։ Դա հայկական չի։
դա ասորականը, այդ մեր այն մեր եկեղեցի պես դվինում կա, արզնյում կա, ասորական եկեղեցիները, իրանք սյուները ուրիշ տեսակ են, ասորական եկեղեցիները քառակուսի պես են։
Որ եկեղեցին ասորական է, ասում են, փաստում է նաև ասորի հեղինակի 1884 թվականին հրատարակված գիրքը։
Все большие праздники православной церкви, но особенно перечисление идет праздников, праздник Кирилла и Иолиты, да, эн екегетина, и Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица с эс екегетина.
Ասորական խայադտահասարակական կազմակերպության տվյալով Հայաստանի տարածքում գործող 4 ասորական եկեղեցի կամ մեկն էլ չի գործում։ Վիճահարույց եկեղեցին տվյալների մեջ ներառված չէ։ Ի դեպ նույն այդ տվյալներով Դիմիտրով գյուղում ավելի քան 300 ընտանիք կա, որոնցից 80-ը ասորական։ Իսկ ամբողջ Հայաստանի տարածքում 2011 թվականի մարդահամարի համաձայն ասորինների թիվը 2769-ի է հասնում։ Նրանք բնակչությամբ թվով 4-րդն են հայերից, եզիներից ու ռուսներից հետո։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումների, ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակագրում է վարչապետի մարզային այցերն ու քաղաքացիների հետ հանդիպումների ընդհանուր մթնոլորտը հուշում են, որ թեև ընդհանուր առմամբ ժողովրդի լավատեսությունն ու դրա ակնկալիքները պահպանվում են, այնուամենայնիվ սոցիալական լարվածության որոշակի աճ կա, որն էլ վարպետորեն ուշացնում են ընդդիմադիր քարոշչամիջոցները։ Դա նրանց հաջողվում է, որովհետև պետության ապագայի և կառավարության գործառույթների հարցի շուրջ իշխանությունների և ժողովրդի պատկերացումների միջև որոշակի ճեղքված կա։ Թերթը շարունակում է, եթե օրինակ գործարարը մարդկանց 300 000 դրամ աշխատավարձ է խոստացել, բայց 100 000 է վճարում, կամ մենաշնորների պատճառով ձեռնարկություններն են տուժում, կամ ինչ-որ փնթի չինովնիկի պատճառով ներդրումները ուշանում են, կամ բանկերը խաբում ու խոստացված արտոնյալ վարկերը չեն տալիս, այս դեպքում մարդիկ իսկապես կարող են բողոքի ցույցեր անել, ճանապարհներ փակել։ Կառավարությունն էլ այդ դեպքում իսկապես լուրջ անելիքներ ունի ու պիտի անմիջապես միջամտի։ Իսկ այն, ինչ կատարվում է հիմա, դրա հետ կապ չունի, հիմա պարզապես նախկիններն են օգտագործում իրենց հսկայական կապիտալն ու մարդկանց մոլորեցնելու վիթխարի փորձը, տակից բզելով, թե գնացեք հաց ուզեք, աշխատավարձ ուզեք, օրենքը խախտելու թույլտվություն ուզեք, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, հետհեղափոխական Հայաստանում դատական իշխանության ներկայացուցիչների դիմադրության գործողությունները շարունակվում են։ Նախկին իշխանության օրոք նախագահական նստավայրից կամ կառավարությունից ստացված զանգերով արդարադատություն իրականացնող շատ ներկայացուցիչներ այսօր խոսում են դատական անկախության, երրորդ իշխանության կարևորության և այլ արժեքների մասին, որոնց վերաբերյալ նույնիսկ երազելը 1.5 տարի առաջ կարող էր վտանգավոր լինել նրանց շատերի առողջության համար։ Ու այս համատեքստում նախկինում ժառանգություն կուսակցության համագիր, հետո Կարկառուն հանրապետական դարձած Հրայր Թովմասյանի տված հարցազրույցը թերթեմին ոչ այլ ինչ է, քան դատական իշխանության դիիրավիրացում, մի բան էլ իշխանազանցման տարերով։ Թերթը շարունակում է, պատկերացնում եք, Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահը հանդգնում է հակադարձել Հայաստանի վարչապետին խրատներով, խորհուրդներով, չիկարելիներով համեմելով իր խոսքը։ Նախահեղափոխական Քոչարյանա-Սարգսյանական իշխանական համակարգի պայմաններում անգամ անհնար էր պատկերացնել, որ սահմանադրական դատարանի նախագահը կարող էր սեփական տեսակետ հայտնել, այն էլ հրապարակավ, գրում է ժողովուրդը։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է, նախորդին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավորներից մեկը ահազանգել էր, որ ներմուծողները կարող են սպասել ժամերով, քանի որ ընդամենը 4 տեսուչ չեն հասցնում սպասարկել մեքենաների ներմուծման մեծ ծավալը։ Թերթը շարունակում է, օրերս տարածվեց տեղեկություն, որ պետական եկամուտների կոմիտեն գերակատարել է պետ եկամուտների հավաքագրման կիսամյակի պլանը մոտ 25%-ով, որը փորձագետների մոտավոր հաշվարկով կազմում է մոտ կես միլիարդ դոլար։ Հիանալի տեղեկություն է, բայց ՊԵԿ աշխատանքը միայն փող հավաքելն ու դրա գերակատարելը չէ, այլ նաև քաղաքացիներին որոշակի ծառայություն մատուցելն ու դրա որակը ապահովելը։ Բագրատաշենի մաքսատանը փաստորեն մեքենաների ներմուծման առումով չի ապահովվում բավարար որակ, ընդ որում թվում է, որ կար իրավիճակը կանխատեսելու և նախապես անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկելու ժամանակ, որպեսզի աշխատեր օրինակ ոչ թե 4 տեսուչ, այլ ասենք 10-ը։ Լրագիրը ԵՄ-ն ամփոփում է, կա խնդիր քաղաքացիներին ընկերությունների համար, որը հանգիստ կարող էր չլինել աշխատանքի մի փոքր բարեխիղճ և պատասխանատու կազմակերպման դեպքում, ընդ որում խոսքը ընդհանրապես հերթեր չլինելու մասին չէ, քանի որ ծավալները իսկապես ահռելի արագությամբ են աճել։ Խոսքն այն մասին է, որ հերթերը կարող էին լինել շատ ավելի նվազ, ըստ այդմ չարժանանալ ընդհանուր ուշադրության և չառաջացնել դժգոհություն, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Վերջում մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը պատմում է Երևանում վերջին մի քանի տարիներին մեկը մյուսի հետևից բացվող գրախանութների և դրանց գործունեության մասին ընթերցասերների։ Սիրելի վայրը դարձած այդ խանութները հաճախ բացի իրենց բուն առաքելությունից նաև այլ հետաքրքիր ու կարևոր նախաձեռնություններով են հանդես գալիս։ Լսենք։
Տարիներ առաջ, երբ մեր մայրաքաղաքում մեկը մյուսի հետևից փակվում էին գրախանութները, շատ դժվար էր պատկերացնել, թե նորից կգան ժամանակներ, երբ գիրքը կրկին փնտրված կլինի, և ուրեմն կրկին մեր մայրաքաղաքում ականատեսը կլինենք նոր գրախանութների ստեղծմանը։ Չի կարելի չփաստել, որ վերջին տարիներին այս առումով աշխուժություն է տիրում, որը ապահովում են գործող կամ նորաբաց գրախանութներն ու գրատները։ Դրանց թիվն իհարկե մեծ չէ, բայց տեղն ու դերը էական է, հատկապես երիտասարդների համար։ Մեկ տարի առաջ Աբովյան 7 հասցեում Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի առաջին հարկում բացվեց Զանգակ գրատունը, որն անմիջապես սկսեց գործել նաև իբրև մշակութային կենտրոն, որտեղ ամենատարբեր գրական մշակութային ծրագրեր են իրականացվում։ Հենց այսօր երեկոյան էլ մեկնարկում է մի նոր ծրագիր, որը կներկայացնի Զանգակ գրատունների ցանցի հանրային կապերի պատասխանատու Աստղիկ Օհանյանը։
Մեկ տարվա ընթացքում հենց կոնկրետ Աբովյան մասնաճյուղում շատ միջոցառումներ արեցինք, ուզում ենք, որ Զանգակը ոչ թե ուղղակի գրախանութ լինի, այլ նաև լինի մշակութային կենտրոն։ Բազմաթիվ գրքերի շնորհանդեսներ ենք ունեցել ու նաև կարևոր նախագիծ ենք ունեցել ամսվա հրատարակչությունը, ամենամիս մի հրատարակչության հետ մի քանի միջոցառումներ ենք կազմակերպել։ Դրան զուգահեռ նոր նախագիծ ունենք, կոչվում է Զանգակում։ Զանգակում նախագծի մեկնարկը այսօր է։
Դա ինչ բան է։
Զանգակումը միջոցառումների ցանկ է, որի շրջանակներում մենք հանդիպումներ ենք ունենում ոչ միայն գրողների հետ, այլ նաև մշակութային հասարակական տարբեր գործիչների հետ։ Մենք ամեն ամիս ունենալու ենք հանդիպում մեկի հետ, այսօր հենց Արամ Պաչյանի հետ ենք հանդիպում ունենում։ Արամը խոսելու է իր գրականությունից, գրականության մասին ընդհանրապես, մեր ներկա ժամանակների մասին, գրականության ու գրողի տեղի ու դերի մասին ներկա ժամանակներում, և ամեն ամիս փորձելու ենք ավելի լավ ճանաչել հնարավորություն ենք տալու մարդկանց, ովքեր
այսինքն ձեր ընթերցողները
հանդիպել։ Մեր ընթերցողների համար ստեղծում ենք հնարավորություն ճանաչելու ու հանդիպելու այդ մարդկանց հետ։
Իսկ ի վերջո գրատան այս մեկ տարվա գործունեության արդյունքում ինչ եզրակացության եք եկել։ Ընթերցողը այսօր մեկ քայլ առաջ շարժվել է ընթերցանության գրքի հետ կապվածան առումով։
Իսկ թե ընթերցողը ոչ թե մեկ քայլ, այլ մի քանի քայլ է առաջ եկել, հատկապես այս տարի, երբ որ մենք արդեն կենտրոնում ենք գործում ու ավելի մեծ ենք ու ավելի մեծ հնարավորություններ ունենք, մենք ավելի շատ մարդկանց ճանաչեցինք ու հասկացան, ինչ լավ ընթերցողներ մենք ունենք, որովհետև այսօրվա ընթերցողին դու չես կարող հարամցնել ուղղակի գիրք, դու լավ գրականություն պետք է տաս, ընտրության հնարավորություն, մեծ հնարավորություն են ընթերցողները ու ավելի պահանջատեր են ու ավելի շատ պահանջներ ունեն։
Վաճառքի ծավալները ավելացել են։
Իհարկե, իհարկե, ամեն տարի մենք մեր հաշվարկներով ամեն տարի ավելի մեծ է վաճառքի ծավալները ընթերցողների քանակի մեծացման։
Ինչ փոխվեց, որ ընթերցողը կապվեց գրքի հետ։
Ինձ թվում է մեծ աշխատանք արեցին հրատարակչությունները ու գրախանութները, ու դա թույլ է տալիս, որ ավելի շատ ընթերցողներ իմանան այդ գրողի մասին, գրականության մասին։ Միա կողմանի չի կարող, միայն ընթերցողը չի կարող, պետք է ես կողմից ինչ-որ բան արվի ու արվում։ Ինձ թվում է այդ աշխատանքը արվում է, դրանից ընթերցողների գնորդների թիվը շատանում է։
Այսինքն հրատարակիչները, գրախանութները կարծես փորձեցին համախմբել ընթերցողին իրենց շուրջը։
Այդ աշխատանքը մեծ էր ու ահռելի ու արվել է աշխատանք, դրա արդյունքները մենք քիչ-քիչ նկատում ենք։
Այսօր մեր ընթերցողը ինչով հետաքրքրված, ինչ գրականություն է իրեն պետք։ Բացի հայ ժամանակակից գրական։
Շատ դժվար հարց տվեցիք, որովհետև մենք ունենք մի մեծ խումբ, որը կարծես գնալով ավելի մեծանում է, որոնք մասնագիտական գրականություն են հիմնականում կարդում, գեղարվեստականացի մի քիչ հեռանում են, ունենք խմբեր, որոնք գեղարվեստական այնուամենայնիվ կարդում են, չեմ կարող ասել։
Թարգմանական գրականություն։
Թարգմանական ավելի շատ են կարդում, քան հայը ու ավելի շատ, քան դասականը։ Դասականը մի քիչ զիջում է իր տեղը։
Սպառման առումով որ գրողների գրքերն են ամնալավը սպառվում։ Հայ ժամանակակից գրականություն, թարգմանական, դասական։
Թարգմանական, հիմնական թարգմանական ավելի շատ է, ու հայ դասականները շատ չի սպառվում, երևի կապված է նրանից մի կողմից, որ շատ մեծ հետաքրքրություն չկա, մյուս կողմից էլ տանը դե բոլորը ունեն դասականներ։
Էլեկտրոնային գրականություն շատ մեծ տեղ ունի մարդկանց կյանքում, իսկ դա չի խանգարում վերատան աշխատանքներին։
Չէ, չէ, կան մարդիկ, ովքեր անցել են լրիվ էլեկտրոնային, այդ մարդիկ են, ովքեր ավելի պրակտիկ են ուզում են իրենց մոտ միշտ ունենան, կամ ավելի հեշտ է իրենց համար, կամ մտածում են, որ թուղթը վնաս է բնությանը եւ նման բաներ, բայց մարդիկ կան, ովքեր իրենց
գիրքը
ունենալ, յուրաքանչյուրը գտնի իր լավ գիրքը ու լավ գրականությունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղ առավոտյան ժամը 9-ին։ Այս պահին էլ իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը ազատություն TV-ի եթերում, մեր հեռուստատեսային թողարկումները կարող եք գտնել Facebook-յան, YouTube-յան և ազատության կայք էջերում, ինչպես նաև YouCom-ի ցանցում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։